kvöldið og verið velkomin í Funk þáttinn hérna á Exinu 977 Dombali Funk og Terror Disco sem ætla að vera með ykkur inn í kvöld. Wow!
Herru, þetta er þetta er svona eins concept þáttur. Það er bara, við ætlum að dundra í heilt mix frá Árna Kristjáns. Þetta mix heitir Boogie Mix 5 og þetta er eins og náttúrulega gefið til kynna fymta mixið í rauðinni í Boogie Mix seríuna hans.
Og fyrsta mixið sem að við spilum.
Já.
Þannig að, já, þetta er svona 5.1.
Já, þetta er alveg splungunýtt og mjög spennandi. Árni er annars plötu þúður sem byrja í Japan og sangar að sér þessari boogie music. 80s, stillibossa, furðulegheit einhver. Og hérna, þetta er svona, þetta er allt mjög fróðlega þeirra. Já.
Já, enjoy.
Enjoy, það var skemmtum.
Og þar með Funkþótturinn farin í loftið fyrir þetta 50s kvöld.
We'll be right back. Baby. Just one man. rainbows, yet I could not find them. Clouds were hanging low. All the time I was in the wrong direction. You were on my mind. Burn.
mix sem við erum búin að hlusta á hérna í Funkþættinum frá honum Átna. Boogie mix nummer 5.
Boogie mix 5. Þetta var stóð skemmtilegt. Við þökkum bara Átna kjærlega fyrir. Alla leið til Japan.
Nákvæmlega. Nú er klukkan, nú er svona hádegið þar.
Hann er að
sporðrenna einhverju sushi og núlum.
Japan er svo langt í burtu að það er hátig á þriðjudegi.
Á, nákvæmlega.
En Funkþátturinn er búinn í kvöld. Við viljum vinna ykkur á Facebook síðu Funkþátturinn, sem ekki splungur í að Twitter síðu Funkþátturinn.
Nú fara hlutirnir að gerast.
Og svo hérna er...
Stórfréttir í næstu viku. Ætlum að tilkynna að við sem komum á LinkedIn.
Það var þetta bara komið, sko. Herri, eða vil ég sjá Terrordisco sem spila plötur, hvernig þá er ég að spila á Harlem annarkvöld. Það er trillt.
Flottur staður Harlem. Hann er að koma alveg gríðalega vel út. Ég er ánægð að minna stað.
Við erum að stefna 100% nekt í grátinu í kvöld.
Já, nákvæmlega.
Allir byrjar að neðan. Takk fyrir kvöld og við heyrjum þetta við liðum.
Herri, takkjala.
X977 kynnir útgáfutónleikar Péturs Ben í Bæjarbíó Hafnarfirði. Pétur Ben fagnar útgáfu plötunnar God's Lonely Man sem hlaut frábærar móttökur, jafnt gagnrýnenda sem aðdáenda. Tónleikarnir fara fram föstudaginn 1. mars og í miðasala hafin á miði.is. X977, leiðandi í góðri músík.
Tegðu extra eftir hverja máltíð og kom til veg fyrir tannskemmdi. Extra, gott bragð fyrir heilbreiða tenni.
Komum við að sælu blessu, þetta Ingo hérna. Ég ekki með gítarinn á mér akkurat núna en ég verð með hann í kvöld. Hvar? Jú, á austur, nýr í bæ. Þar voru þvílík stemming, allir í stuði, endilega dettiðin byggðum nokkur óskalög. Viðugunni verða á kantinum með basan og bongotrómunar. Sé eitthvað þar.
Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar, milli 16 og 19. Lebowski Bar.